صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلان رحمة مدد بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 91 سيجيت بيلدك. الحمد لله ötken درستان براز سوال جواب قلمزدا إن شاء الله كينجي darsga o'tib ketamiz nasib bo'lsa. O'tgan dars esingizda bo'lsa, qaysi g'azot haqida gapirdik? Katta, ha, Xaybar g'azoti haqida, mashalloh. Xaybar g'azotida g'olib bo'lganlaridan so'ng yahudlarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni nimaga voy bo'ldi? Voy bo'lgani aniq, lekin nimaga kelishdilar oxiri? Sulh. Qanaqa sulh? Ha, rahmat. Surgun qilishmadilar, ya'ni surgun qilmadilar ularni. O'sha yerda ishlab o'zlari taklif berdilar. Ishlab undan kelgan daromadni 50-ga 50 bo'lishib olamiz degan maqsad bilan qoldilar ular, qoldilar yahudlar. Xaybardan olingan o'ljalar esingizdami? Bu haqida ikkita sahih rivoyatda rivoyat qilingan edi. Kimlardan kelgan edi? Shu o'ljalar haqida ikkita mashhur sahobiy rivoyat qilgan edilar. Birinchisi Abu Hurayra, to'g'ri o'kishi rivoyat qildilar jang haqida, lekin ikkita sahobiya bilan bir sahobiy aytgan edilarki, bundan oldin bunaqa xurmo yemagan edik. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu bilan, Umarning farzandlari bilan Oyisha radhiyallohu anhumolar shunday deb rivoyat qilganlar. Buni Buxoriyda kelgan sahih hadis edi bu. Ana esingizda bo'lsa, keyin go'sht voqeasi bo'ldi. Qo'y go'shtimi, echki go'shtimi, mo'jiza sodir bo'ldi. Nima bo'ldi shu yerda? Zaharlashdi, keyin o'sha go'sht qul tilga kirdi, gapirdi ki men zaharlanganman deb. Shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yemanglar dedilar, lekin chaynab ko'rib yutmasdan chiqarib tashlagan edilarda, lekin qolib ketdi zaharning ta'siri. Bir sahobiy Bishr ibn Baro ibn Ma'rur o'shani yeb halok bo'ldilar, vafot etdilar. Va shu yerda dialog bo'lgan edi. Chaqirdilar ayolni va o'sha qabila ahlini. Nima unday qilding deb so'ragan edilar. Esingizdami? Nima deb javob berdi? Agar kazzob podshoh bo'lsang, ya'ni podshoh bo'lsang, yolg'onchi payg'ambar bo'lsang, qutulamiz sendan. Lekin davomi bor. Xo'sh, payg'ambar bo'lsang bilamiz haqiqiy payg'ambar. Lekin ular bilishdi shuni, payg'ambarligini. Shundaymi? Nima bo'ldi keyin? Bir xil. Hech narsa bo'lmagandek. Kibr, mutakabbirlik shu darajada ediki, qarang, yahudlar unday ursangiz bunday gapiradi, unday ursangiz unday gapiradi-da. Xohlagan joydan ushlang, shu baliqdek chiqib ketishga harakat qiladi o'zicha. Endi shu dunyoviy gap bilan o'zicha. Lekin bunaqa emas. Ular bilishardi, shu voqeani ko'rdi. Alloh taolo bular haqida Surai Baqarada 146-oyatda aytayaptiki, "Allazina ataynahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum" deyapti. Ya'ni ahli kitoblar, kitob berilganlar uni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni xuddi o'zining bolalarini tanigandek taniydilar. va albatta ulardan bir guruhlari bilib turib haqni berkitadilar, deyapti Alloh taolo. Shu yerda bir darslarda ham aytib o'tgan edim, o'zini bolalarini tanigandek tanidilar degan ishora bir qiziq ishorada Alloh taolo sizu bizlarni yaratgan va sizu bizlar nimani yaxshiroq bilishimizni biladi. O'zingizning farzandingizning yig'isidan ham bilishingiz mumkin, ovozidan ham, yurishini masalan devor tashqarisida bo'lsin, ya'ni devor ortida bo'lsin, yurganida ham sezishingiz mumkinki, ha, bu mani farzandim kelyapti deb-da. Shu darajada, ya'ni yaqin aniq bilardilar ular, lekin kibr qo'ymadi. Mana shu voqeadan ham masalan ko'rib, o'sha ayol haqiqatdan deb iymon keltirishi mumkin edi, lekin keltirmadi. Bel aks qilishdi. Yana o'tgan dars qaysi bir ayolga uylanishlari haqida gapirdik, kim deysida? Sofiya radhiyallohu anha haqida gapirgan edik. Yana bir o'tgan darsda bir narsa qolib ketgan ekan, bir ikkita narsa. Shuni bugungi darsda o'tamiz inshaalloh, keyin o'tib ketamiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan dars aytdimki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sofiya radhiyallohu anhaga uylanishlaridan so'ng yo'lda ketayotib bir romantik bir amal qildilar degan edim. Nima qildilar siz, esingizdami? Tuyaga mindirish uchun o'zlarini tizzalarini qo'yib, ya'ni mindirdilar. Xullas, yo'lga ketayotganda bir takbir bo'ldi. Sahobalar buni tarixda endi aytgan muarrixlar, Madinaga yaqin kelganlarida uylarini, eshiklarini ko'rganda, uzoq devorlarini ko'rganda xursandchiligidan otlarini tezroq, ya'ni tuyalarini tezroq choptirishga harakat qilishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni otam tez chopaman deb shu bir quduqqami, bir nimadagami, nima deydi uni, chuqurchaga nima bo'lib yiqilib ketdilar. Shunda yiqilib ketganlaridan so'ng hammalari o'girdilar, ya'ni bu ko'zlari ko'rmas maqsadida. Keyin bir sahobiy, "Yo Rasululloh, tirikmisiz, yaxshimisiz?" degan so'zni eshitib, "Ha, men alhamdulillah yaxshi" deb yana o'tirib kirib keldilar. Ana endi shu yerda Madinaga qaytganlarida endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, Madinada yub qolgan ayollari ularga shovshuv borgan. Allaqachonki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sofiyaga turmush qilganlari degan xabar kelgan. Ayollar ichida xabar tarqalgan. Ana endi uni chiqib qarash maqsadida ikkita sahobiyalar Zaynab binti Jahsh bilan Huvayriya chiqishib, ular chiqishib qarayaptilar endi. Qani ularning dialogi bu. Bu rivoyatda kelgan. Shunda Zaynab binti Jahsh Huvayriya binti Harisaga qarab aytayaptilar: "Ey Huvayriya, manimcha shunisi bizlarga muammo bo'ladi-yu. Manimcha bu bizlardan Rasul sollallohu alayhi vasallamni olib qo'yadi" degan ekanlar. Bu juda chiroyli, endi go'zal kinonaning ayoli, endi eng boy badavlat go'zal ayol muammo bo'ladi, problema bo'ladi bu ayol biz bilan. Nima uchun desa, bu Rasul sollallohu alayhi vasallam olib qo'yadi bizdan deganlarida Juvayriya radhiyallohu anha aytganlarki, "G'amgin bo'lmang. U ulardan-ku, yahudiylardan-ku. Ular o'zlarining erlari bilan ja chiqisha olmaydiganlardan. Uni tarixlari shunaqa. Yahudlarning ayollari ko'p taloq bo'ladi. Ya'ni uzoqqa ketmaydi bu" deb bularga taskin beryaptilar. Xavotir olmang, men bilaman bularning tarixini. Yahudiylar shunaqa bo'lgan, uzoq ketmaydi" deb bunisiga ayollari taskin beryaptilar go'yonki. Lekin u zot radhiyallohu anhu undaylardan bo'lmaganlar. Aksincha taqvolari, axloqlari va go'zalliklari bilan ham maqtanganlardan bo'lganlar radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kasal bo'lib qolgan paytlarida, juda ham bir xasta bo'lib qolgan paytlarida barcha ayollari kelib ustlarida turgan paytlarida Sofiya radhiyallohu anha ham shu yerda yig'lab, "Yo Rasululloh, sizga kelgan dard menga kelsa edi" deb birinchi bo'lib ayollar ichidan aytgan ekanlar shu yerda. Shunda bo'yniga Zaynab binti Jahsh bilan bo'yniga ayollar "ja ja ja" degan ekanlarda, ya'ni "ja ja" bo'ktirib yubordi degan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Vallohi, Allohga qasamki, Sofiya to'g'ri gapirdi, haq gapirdi. Sizlar boringlarda mazmaza qilib olinglar, ya'ni bir g'iybat qilib qo'ydilaringiz birodarlaringizni. Shunday qilmanglar" degan ekanlar. Xullas, Sofiya radhiyallohu anha juda ham bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatlari qattiq bo'lgan sahobiyalardan bo'lgan ekanlar. Ana endi Asma bint Umays va Umar radhiyallohu anhular bilan bo'lgan qiziqarli dialog. Ana ular bilan o'rtalarida bitta dialog bo'lgan, juda qiziqarli. Shularni gapirib o'tamiz inshaalloh. Asma bint Umays makkalik sahobiya. Endi birinchi hijrat qilganlardan, u kishi erlari bilan Habashistonga hijrat qilganlar, Ja'far radhiyallohu qo'l ostlarida bo'lib shu Habashistonda bo'lganlar. Ana endi ular Habashistondan qaytib keldilar, esingizdami? Barchalari qaytib keldilar. Asma Hafsa bint Umar radhiyallohu anhaning oldlariga borgan ekanlar. U kishi keldilarda, ya'ni Asma Hafsa bint Umarning uylariga kelyaptilar. Endi bir 10 yil oldin ko'rmagan dugonalarining oldiga kelib suhbat qilib o'tiribdilar. Umar radhiyallohu kelib so'rayaptilar qizlaridan. Bu kim ayol keldi? Desalar, ayollari bu Asma bint Umays esingizdami deb otalariga aytayaptilar Umarga. Ha, u Umaysning qizi bir qizcha edi o'shami? Endi 10 yildan oldinda bu gap bo'lyapti. Keyin u Habashistonlik o'sha suvlik bandari deydi, shu suvga yaqinroqmi deb hazil omuz tarzda gapirayaptilar. U kishi ha o'sha deganlarida Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, menga qara vayjon dedi, menga qara, agar bilsang bizlar sizlardan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinroqmiz. Chunki bizlar u zot bilan birga hijrat qilib Madinaga keldik, dedilar. Endi hazilomuz qilib shunday dedilar. Shunda Asma bint Umays chiday turolmadilar, chiday olmadilarda, yo'q, Allohga qasamki bunday emas, dedilar. Sizlar u zot sallallohu alayhi vasallam bilan doim birga edingizlar. Adashib qolsangizlar, u zot to'g'rilab qo'yardilar. Savollaringiz bo'lsa, u zot javob berardilar. Ammo bizlar bo'lsak, 10 yil tanho edik. U zotdan uzoq edik. Begona yurtda, musulmonlardan uzoqda, mashaqqatda edik. Allohga qasamki, men to ushbu gaplaringizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytmagunimcha taom ham yemayman, suv ham ichmayman. Keyin ko'ramiz kim haqni haqligini, deb chiqib ketdi-da, to'g'ri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlariga kirdilar. Va u kishi minbarda xutba qilayotgan paytlarida, bir dars berayotgan paytlarida kelib, baland ovozda Allohga qasamki deb o'tgan voqeani aytib berdilar. Umar shunday dedi. Ularga, ya'ni Allohga qasamki, sizlar Rasulullohga bizlardan ko'ra haqliroq emassiz, dedi u Umar. Bu gapni qarang, men qasam ichdim, suv ham ichmayman, taom ham yemayman, deb endi shikoyat qilganlarida shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, boring, Umarga aytingki, uning bizning ustimizda sizlardan ko'ra ko'proq haqlari yo'q. Bil aks, ular bir marta hijrat qilgan bo'lsalar, sizlar ikki marta hijrat qilgansizlar, dedilar, subhanalloh. Shu xabarni eshitib, Asma borib Umar radhiyallohu anhu ushbu xabarni xursandlik bilan yetkazdi. So'ng bu xabar tarqaldi. Habashistondan kelgan sahobiylar ichida tarqalib ketdi. O'sha roviylar aytadilar, har birimiz Asmaning uyiga borib, o'zining tilidan chiqqan so'zlari bilan quvonib, o'z quloqlarimizni eshitib, xursand bo'lib chiqib ketar edik, deb juda ham bir o'sha xursandlik bilan rivoyat qilgan ekanlar. Qarang, Umarga aytayaptilarki, yo'q, ular haqli emas, sizlar haqliroq, chunki sizlar ikki marta hijrat qildingiz. Haqiqatan Alloh taologa taqvo qilib, o'sha payt azob uqubatda chiqib ketib, boshqa diyorlarda sarson bo'lib qaytib kelsalar ham Alloh taolo, Allohning rasuli ularga o'z haqlarini beryaptilar. Undan tashqari ular urush qilmasdan turib, esingizdami, Xaybardan kelgan moliyaviy manfaatlarini ularga ham taqsimlab berdilar. Urush qilmasdan hech narsa qilmasdan shunday keldilar, Alloh taolo berdi. Lekin ularning taqvolari sabab bo'ldi shunga. Ana endi Xaybarni fath qilganidan so'ng, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganlaridan so'ng, u atrofidagi kichkina qabilachalar ham shunaqa xabarlar keldiki, endi nima bo'ladi? Demak, bizlarga ham shunday ahvol bo'lishi mumkin degan xavotirda edilar. Fadak degan bir qabila Alloh taolo Xaybarni fath qilib bergach, ularning dillariga qo'rquv tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga odam yuborib, xuddi Xaybar ahli qilganidek Fadak hosilining teng yarmini berish sharti bilan sulh taklif qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul qildilar. Yana bir qabila xuddi shu Xaybarda qanday sulh bo'lsa, bizlar ham shunday beramiz deb kelishdilar. Ammo bundan oldin yuborgan bir elchilarini qaytarib yuborgan edilar bu Fadak. Bu voqea katta ta'sir qildi. Beramiz, beramiz dedilar. Vodil Qura degan yana bir g'azotchi bo'lgan bir qabila Vodil Qura. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybardan forig' bo'lganlaridan so'ng Vodil Quroga qarab burildilar. U yerda yahudiylarning bir jamoasi bo'lib, ular bilan birga arablarning bir jamoasi ham istiqomat qilardi. U yerga kirib borganlarida yahudiylar ularni kamondan o'q yog'dirib kutib oldilar. Shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qullari Midham halok bo'ldi. Odamlar unga jannat muborak bo'lsin, shahid bo'ldi deyishgan edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, uning Xaybar kuni hali taqsim qilmagan g'animatdan olgan bir bo'lak matosi unga o't bo'lib o'ralamoqda dedilar. Subhanalloh. Qarang, o'zlarining xizmatkorlari musulmon, lekin yo'q deyaptilar, unga jannat muborak bo'lmasin. Xaybarda olib taqsimlamagan bir narsa, bir bo'lak mato shuni olgani sabab jannati emas u deyaptilar. Subhanalloh. Bu gapdan so'ng bir kishi bitta yoki ikkita oyoq kiyim ipini keltirib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'tardilarda bitta yoki ikkita olovli ip, olovli ip dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, sahih hadis. Subhanalloh. G'animatda tushgan molni agar taqsim qilmasdan turib, hatto bitta ip bo'lsa ham u olov deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ajib. Sahobiy, mujohid o'ldilar. Bizning nazarimizda sahobiylar nazarda shahid bo'ldilar. Yo'q deyaptilar. O'g'irlik qilgani uchun o'tmaydi. Imom Buxoriy o'qigan sahih hadis. U yerda biroz jang bo'ldi. Ulardan yakka-makka urushda birin-ketin 11 kishi o'ldirildi. Ya'ni musulmonlar 11 kishi u kofirlarni o'ldirdilar. Alloh ularning mol-mulklarini musulmonlarga o'lja qilib berdi. U yerdan ko'plab matolar va uy jihozlarini qo'lga kiritdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Vodil Quroda 4 kun turdilar. U yerdan olingan o'ljalarni ashoblariga taqsim qilib berdilar. Ekinzor yerlarni va xurmozorlarni yahudiylar qo'liga topshirib, ularni ham Xaybar ahli kabi omil, ya'ni ishchi sifatida qoldirdilar. Taymo degan bir joy. Taymo yahudiylari Xaybar Fadak va Vodil Quroning taslim bo'lganini eshitgach, musulmonlarga hech qanday qarshilik ko'rsatmay, aksincha o'zlari sulh taklifi bilan keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning takliflarini qabul qildilar. Shunday qilib, ular o'z uylarida qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga quyidagi vasiqani yozib berdilar. Kontrakt bo'lyapti, ularga nisbatan berdilar. Bu Muhammad Rasululloh Banu Odiyga yozib bergan hujjatdir. Ular bizning zimmamizda, himoyamizda bo'lib, jizya to'lab turadilar. Ularga tajovuz qilinmaydi. Ular surgun ham qilinmaydilar. Ular tunu kun omonlikdadirlar. Ushbu hujjatni Xolid ibn Said yozdi, deyaptilar ibn Sa'd. Podshoh qasrida bo'lgan nikoh marosimi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan birlari u zotning nikohlari podshohning qasrida bo'lgan. Qaysi ayollari deb o'ylaysizlar? Ramla bint Abi Sufyon, Ummu Habiba radhiyallohu anha. O'sha paytda arab mentalitetida, masalan hozirgi mentalitetda qiyos qilsa, agar qaysi go'zal qizga uylansangiz shunchalik bo'lmasa xursand bo'ladi oilalari, avlodlari, juda kelin go'zal ekan degan bir narsalar keladi-da insonlarda. Har bir jamiyatni o'ziga yarasha bir xursand bo'ladigan narsalar bo'ladi. O'sha paytdagi arab mentalitetida ular obro'li, sharafli insonlar, masalan Abu Sufyonning qizi eng avtoritet inson-da endi o'sha arab mentalitetida. shuni mo'ljallab rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyonning qiziga sovchi qo'yganlar. Endi bu rivoyatlar har xil kelgan. Hozir inshaalloh buni jamlaymiz. Aslida aytgan edik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ayolga uylansalar, har bir uylangan ayollarining tagida nima bor dedik? Hikmat bor dedik. Shunchaki bir shahvat, shahvoniy maqsadda emas. Har birini o'ylasangiz, unda qarasangiz agar hikmat bor. Bundan oldingilarini ham aytib o'tgan edik, esingizdami? Masalan, Juvayriyaga nima uchun, Sofiyaga hammasining hikmati bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyon radhiyallohu anhaga uylanishlari. Ushbu nikohda Abu Sufyonga qaysidir ma'noda xushxabar edi. Birinchisi. Ey Abu Sufyon, quda bo'lyapmiz. Quda anda bo'lgandan so'ng bordi keldilarimiz yaxshi bo'lish kerak. Kelishuvlarimiz oson bo'lish kerak. Ya'ni calm down deydi-yu. O'zingni bos. Hammasi yaxshi. Men ham yaxshi insonman. Degan subliminal message deydi buni. Qanaqadir xabar. Tagida bir hikmat bor endi. Har ular bilishgan bu narsani. Shu bo'lgan. Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyon aslida Ubaydulloh ibn Jahshning nikohi ostida bo'lib, u Ubaydulloh ibn Jahsh Makkada nasroniylardan o'sha qo'l bilan sanaydigan nasroniylar bor edi, esingizdami? Mashhurlari kim? U kishi jannati degan edilar. Naufal Varaqa ibn Naufal. O'sha kishi va yana bir ikkita uchta bo'lganlar. Shulardan bittasi Abdulloh ibn Jahsh bo'lgan deyishadi. Ya'ni nasroniy Makkada va dinini bilgan o'zicha endi. Endi islomni qabul qilgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habashistonga ularni hijrat qilishga amr qildilar, taklif berdilar. Ular o'sha Ummu Habiba bilan borildi, ya'ni bordilar. Ularning Habiba degan qizlari ham bor edi. Shuning uchun Abu Habiba bilan Ummu Habiba laqablari edi. U kishi eri bilan birga Habashistonga hijrat qilganida Abdulloh Ubaydulloh o'sha yerda nasroniylarning asl dinlarini ko'rib, u yerdagi xalqlarni bir nasroniy diniga muhabbatini ko'rib, o'sha yerda bir necha vaqtdan so'ng, bir necha yildan so'ng dindan qaytdi, murtad bo'ldi. Islomdan qaytib nasroniy diniga o'tdi. Ubaydulloh dindan qaytdi va bir muddatdan so'ng vafot etdi. Ummu Habiba esa islomda va hijratda sobit turdi radhiyallohu anha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 7-yil hijriy Muharramda Amr ibn Umayya az-Zomiriy orqali Najjoshiga maktub yo'llaganlaridan so'ng, hozir bu maktub haqida ketamiz, gap ketadi inshaalloh maktublar haqida. Ana shu endi buni qarang. Ulamolar bu hadislarni jamlashgan, chunki har yerda kelganda bu hadislar jamlashganda aytayaptilarki, demak, Ja'far ibn Abu Talib barcha sahobiylar bilan kelganlar, lekin Ummu Habiba qolib ketganlar Habashistonda. Amr ibn Umayya az-Zomiriyni Najjoshiga xat yuborganlaridan so'ng, ya'ni bu ular qaytib keldilar Madinaga, xat ketyapti ularga. Qaytib ketganlaridan so'ng Najjoshi o'sha yerda Ummu Habiba endi juda ham bir g'amgin bo'lib, bir xafa bo'lib yurgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan shu sahobiy orqali endi taklif keladi. Menga turmushga chiqing degan taklif keladi Ummu Habibaga. Sovchi bo'lib yuboradilar. Uni u zotga Najjoshi o'zining qasrida o'zi vali bo'lgan holda 400 dinor mahr o'zi berib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan nikohlab qo'ydilar. Ana endi umuman olganda butun ayollari ichida bironta ayollarining nikohlari, aqd nikohlari podshohning qasri ichida bo'lmagan. Tarix davomida faqat Ummu Habiba va eng qimmat mahr shu kishiniki bo'lgan. Bundan ortiq mahr bo'lmagan bo'lgan ayollarda. 400 dirham, dinor. Dirham kumush bo'lsa, dinor oltin bo'ladi. 400 ta oltin tangalar o'sha paytda. O'sha dinor mahr berib o'zi vali bo'ldi. Chunki Abu Sufyon kofir, vali bo'la olmaydi. Rasul sollallohu alayhi vasallamga o'zi vali bo'lib mahr berib, aqd nikoh qilib turmushga berdi. va marosimni o'zining qasrida o'tkazdi. Chiroyli qilib eng go'zal valimi bo'ldi o'sha qasrda. O'tkazib u zot radhiyallohu anhu juda katta hurmat ehtirom bilan Shurahbil ibn Hasana hamrohligida Madinaga yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Xaybar jangidan qaytganlaridan so'ng xotin qildilar. Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyon yo 42 yo 44 yo 50-chi hijriyda vafot etdilar radhiyallohu anhu deyishadi ulamolar. Endi bu Muaviya davrlarining oxirida bo'lishi mumkin. Bu ancha yildan so'ng. Taqriban 50 yil hijriy 50 yosh qari bo'lib hayotdan o'tganlar. Podshohlar va amirlarga maktublar yo'llanishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan qaytib kelganlaridan so'ng 6-chi yilning oxirlarida bir rivoyatda, boshqa rivoyatda Xaybardan so'ng deyishadi, 7-chi yilning boshlarida deb ham kelgan. Podshohlarni islomga da'vat qilib maktublar yo'lladilar. Ana diqqat qiling. Endi umuman tarix bo'yicha har xil vaqtlarda qilgan. Ba'zisi mana qarang, Habashiyaga, Habashlarga bir necha yil oldin ham yuborganlar. Makka davrida ham. Ba'zilariga keyinchalik yuborgan. Xullas 20, adashmasam 23 ta yoki 28 ta maktublar yuborgan ekanlar. Arab jaziramasidan tashqarida. Podshohlarga maktub yuborishdan avval sahobiylar tomonidan keldilarda aytdilarki, podshohlar faqat muhr qo'yilgan xatlarni o'qishar ekan deyilgach, kumushdan uzuk yasattirib, unga Muhammad Rasul Alloh deb naqsh urdirdilar. Va shu uzuk u kishining muhrlari bo'ldi, deyaptilar. Bu haqida o'tgan darsda gapirib o'tgan edik. Esingizdami? Yozishlarida ham Allohning hurmatini qo'ydilar. Muhammad pastda, Rasul o'rtada, Alloh tepada. Muhammad Rasululloh deb yozib qo'ydilar. Men rasmlarini yuboraman sizlarga inshaalloh. Ana shu muhrni qilib, ana endi maktublarni yozib, oxirida o'sha uzuklarini qoraga bo'yab, muhr qo'yib yuborganlar. Birinchisi Habashiston podshohi Najjoshiyga maktub yuborishlari. Bu rivoyatlar ham aralash kelgan, har xil joyda kelgan, Buxoriyda ham kelgan, sahih hadislarda, lekin buni ulamolar jamlashga harakat qilgan. Ushbu Najjoshining ismi Ashama ibn Abjar bo'lgan edi. Esingizdami? Darsni boshida ham aytgan edik. Ashuma yo Ashama. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijriy 6-chi yilning oxirida yoki 7-chi yilning Muharramida Amr ibn Umayya az-Zomirini maktub bilan uning huzuriga yubordilar. Tabari ushbu maktub matnini keltirgan, lekin uni diqqat bilan o'qib chiqilsa, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyadan keyin yo'llagan maktub emasligi, balki ancha ilgari Ja'far va sheriklari Habashistonga hijrat qilgan paytlarida Ja'fardan berib yuborgan maktub ekani ma'lum bo'ladi. Ushbu maktub so'ngida mazkur muhojirlar haqida bitilgan quyidagi so'zlar keladi. Endi ana shu versiyasi, xat maktubning ana shu versiyasi, yo'q, bu 10 yil oldin yozilgan. Chunki deyaptilarda, bu yerda Rasululloh aytganlarki, men sizlarga amagvatcham Ja'farni bir qancha musulmonlar bilan yubordim. Huzuringizga yetib borgach, ular sizning mehmoningiz bo'lsinlar va siz ularga jabr zulm qilmang degan matni bor. Shuning uchun bu oldingi birinchi maktub dedilar. Ba'zi ahli ilmlar Najjoshiy boshida Ja'far bilan gaplashganida, esingizdami, Ja'far radhiyallohu anhu islomni da'vat qildilar. Maryam alayhissalom haqida gapirdilar, Iso alayhissalom haqida, o'sha yig'ladi, nima qildi? Amr ibn Os kelgan edi. Lekin o'sha paytda ba'zi ahlilar aytishadiki, islomni qabul qilmaganda, lekin juda qattiq moyil bo'lgan deyishadi ba'zi ahlilar. Najjoshiyni, podshohni. Lekin ba'zilar yo'q qabul qilgan deyishadi, chunki rivoyatlar aralash kelgan. Ochiqdan ochiq qabul qilmagan, haqiqatan shunday deysizdami? Tavriya qilgan edi. Mana bunga qasam ichib aytamanki deb. Keyinchalik Ja'far Madinaga qaytib kelishlaridan oldin yana xat yuborib Ja'farni Madinaga qaytib yuborishni so'raganlaridan so'ng islomni qabul qilgan degan fikrni ham bergan ekanlar. Vallohu a'lam, ya'ni Alloh bilguvchiroq shu matnlarni olib kelib beryaptilar. Amr ibn Umayya az-Zomariy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maktublarini Najjoshiga yetkazgach, u maktubni olib ko'zlariga surtdi. So'ng taxtidan yerga tushib, Ja'far ibn Abi Tolibning qo'lida musulmon bo'ldi. Keyin u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga quyidagicha javob yozib yubordi. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Rasulullohga Najjoshiy ashamadan. Ey payg'ambar, sizga undan o'zga barhaq ma'bud yo'q bo'lgan yagona Allohning salomi, rahmati va barakoti bo'lsin. Ammo ba'd. Ey Rasululloh, menga sizning Iso haqida zikr qilib o'tgan maktubingiz yetib keldi. Osmon va yerning Robbiga qasamki, Iso siz zikr qilgandan zarracha ortiq emasdir. U xuddi siz aytgandekdir. Dar haqiqat, biz siz olib kelgan dinni tanidik. Amakvachchangiz va ashoblaringiz bizning mehmonimiz bo'ldilar. Men sizning Allohning haqiqiy payg'ambari ekaningizga chin dildan guvohlik beraman. Men dar haqiqat sizga va amakvachchangizga bay'at berdim va uning qo'lida butun olamlar robbi bo'lmuş Allohga taslim bo'ldim, bo'yin sundim deb xatni jo'natib yubordilar, deyaptilar. Bu Zodul Ma'adda kelgan. Ibn al-Jawziy rahimahulloh aytgan ekanlar. Bu haqida ixtiloflar juda ko'p. Endi hozir ishga kirsak, bu yerda ozgina nima bo'ladi? Ba'zi ahlimlar oldin degan, keyin degan nima bo'lgan taqdirda ham ikkitaga o'xshayapti. Matn ikkitaga o'xshayapti maktub. Birinchisi boshida bo'lgan, ikkinchisi oxirroqda bo'lgan. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najjoshiydan Ja'far boshchiligidagi Habashiston muhojirlarini jo'natib yuborishni so'ragan edilar. Najjoshiy muhojirlarni Amr ibn Umayya az-Zomiriyga qo'shib, ikkita kemaga solib kuzatib yubordi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybarda ekanliklarida u zot huzurlariga yetib keldilar, deyaptilar Ibn Hushom. Ushbu Najjoshiy 9-chi hijriyning Rajabida, hali keladigan inshaalloh Tabuk g'azotidan so'ng vafot etdi. Uning vafoti kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqida xabar berdilar. Ya'ni Jibril alayhisalom xabar berdi. Turinglar, birodaringizga g'oyibona janoza namozi o'qiymiz, dedilar va shu yerda ahlimlar aytishadi, tarix davomida bir marta g'oyib janoza namozi o'qilindi, deyaptilar. Unga nisbatan bu haqida ham fiqhiy masalalar chiqib ketgan edi. Janoza namozi qachon o'qiladi, g'oyib namozi degan savolga, vaqtiki to'g'riroq fikr Alloh a'lam, vaqtiki agar o'sha o'lgan kishiga janoza namozi o'qilmasdan qolsa, g'oyibona janoza namozi o'qilsa yaxshi degan ekanlar ulamolar. Ana endi bu birinchi bo'lsa, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinadan turib Fors hukmdori Kisroga maktub yo'llaganlari. Aslida buni forsiy zabonda Xusrav bo'lar ekan. Uning laqabi A Parviz ekan. A Parviz. Kitoblarda kelgan. Uning asl ismi emas, bu laqabi ekan Parviz. Lekin ismi Xusrav. Xusrav 2-chi, Xusrav 1-chi degan podshohlar bo'lgan. Sosoniyun, Sosonidlar imperiyasi bo'lgan. Bular tarixni bilasizlar. Shunga xat yuboryaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fors hukmdori Xusrovga quyidagi maktubni yo'lladilar. Ana endi o'sha paytda hozir endi bizlar tafakkur qilishimiz kerak. Bir O'zbekistondan deylik, qishloqchadan chiqqan bir guruh, kichkinagina bir guruhcha davlat bo'lib olib, dunyo sharidagi eng katta imperiyaga xat yuboryaptilar. Xatni qarang, diqqat qiling. Dunyoni uchdan birini boshqarayotgan imperiyaga, Xusrovga. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning elchisi Muhammaddan sallallohu alayhi vasallam Fors hukmdori Kisrovga. Hidoyatga erishgan, Alloh va Rasuliga iymon keltirib, yagona va sheriksiz Allohdan boshqa barhaq ma'bud yo'q ekaniga va Muhammad uning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik bergan kishilarga salom bo'lsin. Men sizni islomga da'vat qilaman. Zotan men tiriklarni ogohlantirish va kofirlar so'z, ya'ni azobga loyiq bo'lishlari uchun butun insoniyatga yuborgan Allohning elchisiman. Islomni qabul qiling, salomat qolasiz. Agar bosh tortsangiz, butun majusiylarning gunohi zimmangizda bo'ladi, deb yozdilar. Yozib amr qildilar. ushbu maktubni olib borishga Abdulloh ibn Huzofa as-Sahmiyni tanladilar. Har bir sahobiyni tanlaydilar u. Albatta ortida hikmat bor. O'sha sahobiy ular bilan bir bordi keldi qiladigan, ularni urfini biladigan, ularni tilini biladigan, ular kimligini biladigan, shunaqa bir nima deydi? Endi delegatsiya yuborganda har bir davlatda ham shunaqa-yu. Eng o'sha urfni biladigan, tilni biladiganlarni yuboradi-da. Shunaqani tanlab yuborganlar. Lekin Abdulloh maktubni olib Bahrayn hokimiga yetkazdi. O'sha paytda hozirgi Bahrayn emas. Ya'ni Yaman ham ichiga kirib keladi. Bahrayn hokimi Iron podshosi bilan yaqinroq edi. Bu yerda ixtiloflar bor. Ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Huzofani o'zi ketgan deyshadi. To'g'ridan to'g'ri. Lekin Alloh bilguvchiroq, bu sahihroq rivoyatda Bahraynning podshosiga, hokimiga o'sha xatni, maktubni berdilar. Bahrayn hokimi maktubni o'zining odamlari orqali yuborgan. Yuborganmi yoki Abdulloh as-Sahmiy o'zini yuborganmi, bunisi aniq emas deyaptilar. Nima bo'lganda ham maktub o'qib eshitilgach, ya'ni Kisro o'tiribdi va Kisro haqida ulamolar aytishadiki, o'sha zamonning eng davdavali va o'zi xalqqa ham yomon ko'radigan darajada diktator deydi-yu. Hozirgi diktatorlarga o'xshab zulm istam qilib shunaqa qiladigan darajada bo'lgan diktatorlardan bo'lgan va kitoblarda keladi, u juda ham bir maishat paras bo'lgan. O'zining qul ostisida deydilar 3000 ta quli bo'lgan ayollar. Xohlagan paytda xohlagan ishini qiladigan darajadagi shu bir rasvo bir inson bo'lgan deyishadi. O'zidan ketgan mutakabbir bo'lgan. Endi unga xat kelyapti. Tafakkur qiling. Kameramizni o'shanga buramiz inshaalloh, mana sahobiy bo'lsin yo o'sha Bahraynni hokimining kishisi bo'lsin, xatni olib keldi qasrga kirishga. Ancha endi u qasrga kirishgacha bir muddat u kirildida xat o'qilyapti. Endi arab tarjimonlar bilan o'qilyapti. Yuqoridagi gap. Bismillahir rohmanir rohim. Muhammad Allohning rasulidan Xusrov Kisroga, ya'ni forslarning podshohiga degan so'zlar bilan boshlanadida aslam taslim mi shunaqada, ya'ni muslim bo'l, taslim bo'lasan, ozod bo'lasan, yaxshi yashaysan degan gap bor-da buni tagida. Endi bu yer yuzini 3dan 1ini boshqarib turgan podshohga o'qib beryaptilar. Muslim bo'l, salomat qolasan, ya'ni salomat bo'lasan. Subhanalloh. Maktub o'qib eshitilgach Xusrov g'azabi keldi. "Iy" dedi. "Bu qayerdagi qalang'i qasang'i arablar, o'limtikni yeydigan arablar mening nomimdan oldin o'zini nomini qo'yibdimi?" dedi. "Buni qarang, hali u taslim bo'l, uyoqqa tursin. Maktubni boshidan o'zini nomini mening nomimdan tepada qo'yibdimi?" deyapti. Subhanalloh. U qul endi ularning xayolida shu Bahrayn, Yaman o'sha paytda qiziqishmagan ham, eronlar qiziqib borishmagan ham, nima qilishadi ham u yerga borib masalan. U yerda borib cho'l, biyobon hech narsa yo'q. Borib bu yerda masalan nima qiladi? Nima hech narsasi yo'q. Lekin o'zini qo'l ostida deb his qilyapti-da shunaqa endi. O'sha xom xayol bilan u shu o'limtikni yeydigan arablar shunday qilyaptimi dedi-da maktubni olib yirtib tashladi. O'z qo'li bilan yirtib tashladi. Va elchini haydab haqoratlab tashladi. Elchiga bunaqa muomala qilinmaydi aslida. Haydab haqoratlab chiqib ket dedi. Va bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetib kelgach, endi bu Buxoriyda kelgan hadis, sahih hadis. Shu xabarni yetkazganlarida u kishi aytdilarki, "An yumazzaqu kulla mumazzaqin, ay yumazzaqu kulla mumazzaqin" dedilar. Alloh uning mulkini parchalab tashlasin. U mening ustimdan mazoqlab, haqoratlagan bo'lsa, Alloh uni mazoqlasin, haqoratlasin, mulkini parchalab tashlasin deb duo ibodat qildilar. Dar haqiqat u zot aytganlaridek bo'ldi. Kisro o'zining Yamandagi omili hokimi Bozonga maktub yollab, ana endi bu bonagi Bahrayn tomonidan kelgan edi-yu. Undan ham yaqinroq Yamandagi bir hokimni tayinlab qo'ygan edi, Bozon uni ismi. Bozonga maktub yo'llab aytdiki, kuchli odamlaringdan ikkitasini hijozlik bu kimsaga yubor, ular uni huzurimga yetkazib kelsinlar. Kibr shu darajadagi, o'sha Muhammad kim u? Arab chiqqan ekan u nimadir deyapti. Ikkita kuchlilarni yubor, o'zini olib ketsin mana oldimga deyapti. U xayoliga keltirmayaptiki, sahobiylarning qo'lidan ikkita emas, Quraysh degan bir ulkan ajdarho ololmadi-yu. Quraysh ololmasa bu ikkita kimni yubor, u payg'ambarni olib kelsin degan shu darajada mutakabbir edi. Olib kelsin deb xat yubordi. Bozon bu ish uchun o'zining ikkita odamini tanladi. Ulardan biri Qahramon Bonavayh ismli hisobchisi va kotibi. Ikkinchisi esa Xarxisrav ismli bir fors yigiti edi. Shunaqa ismlar, g'alati ismlar, Xarxisrav ekan. Endi asl Xisrav ham bo'lsa kerak endi. Xarxisrav ismli fors yigiti edi. Ikkita endi zabardastni yubordi. Bu ikkisini maktub bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga yo'lladi. Endi ular Madinaga kirib kelyaptilar. Maktubda u zotga shu ikki kishi bilan birga Xisrov huzuriga yetib borishni buyurgandi. Ikkalasi Madinaga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashdi. Ulardan biri xabar beryapti. Bizning shahanshohimiz deyapti-chi, podshohlarning podshohi Xisrov shoh Bozonga maktub yo'llab, sizni uning huzuriga yetkazib boradigan odam yuborishni amr etgan, deyapti. Bozon meni sizni olib ketish uchun yubordi, dedi. Va buyruqqa bo'yin sunmaslikning oqibati yomon bo'lishi bilan ogohlantirdi. Rasul sallallohu alayhi vasallamga aytibdi-da, agar Bozonning buyrug'iga bo'yin sunmasangiz, holingizga voy, deyapti bu Rasulullohga. Va maktubni o'qimoqchi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, maktubingni kutib tur dedilar, ertaga kel, ertaga o'qiysan, ertaga gaplashamiz dedilar. Ular hayratda qoldi, qolib ketdi, ertasi kuni kelyapti endi. Endi ayni o'sha paytda Forsda Xusrov o'z xonadoni ichida katta qo'zg'olon boshlangan. Har bir dunyoga ergashgan, dunyoni quli bo'lgan podshohlarning ichini, xonadoni ichida qanday qo'zg'olonlar bo'lgan tarixda bilamiz. Hozirda ham o'z ko'zlarimiz bilan ko'ryapmiz. O'zlarining qizlari, o'zlarining bolalari, nevaralari ko'chalarda qolib kelyapti. Qizlari bir-birini o'ldirishga tayyor. Facebooklarda, Twitterlarda sharmanda qilishyapti. Xuddi shunday o'sha payt o'zining uyida qo'zg'olon paydo bo'lgan edi Xisrovni. Bu qo'zg'olon uning qo'shini Rum qo'shinidan sharmandali mag'lubiyatga uchrashi oqibatida ko'tarilgandi. Kisroning o'g'li Sheruya, bir rivoyatda shunda Sheruya kelgan, boshqa rivoyatda Azdagird degan nom bilan kelgan ekan. Uning ayoli, adashmasam, Nasroniy bo'lgan, juda ham go'zal bo'lgan, uning ismi Shirin bo'lgan. Shirin. Bu yerda yana bitta boshqa tarixlar bor. Alohida qolgan payt gapirib o'tamiz. U yerda aqidaviy jang bo'lyapti. Fors ichida aqidaviy jang. Nima? Uning farzandi boynagi yo Azdagird yo Sheruya ayoli nasroniy bo'lgandan so'ng nasroniylikka o'tadi. Nasroniylikka o'tadida aqidalarni o'zgartirish maqsadida o'sha Zardushtiy dini bo'ladi ularda. Zardushtiy dinini o'zgartirish maqsadida ham qanaqadir sabab bilan qo'zg'olon bo'ladi, xullas xonadon ichida qo'zg'olon bo'lib yotibdi. Ana shu Kisroning o'g'li Sheruya o'z otasini qamalga oladi. Bir necha kun qamal qilib, kudeta deydi buni ingliz tilida, bosib olib, qamalga olib, juda ham bir og'ritib, dahshatli o'ldiradi xullas. O'z otasini o'g'li o'ldiradi. Xusrov o'zining otasi o'g'li qo'lidan o'ladi. Taxtini qo'liga oladi Sheruya. Bu voqea 7-yil Jumadul Ulo oyining 10-sida seyshanba kechasi sodir bo'ladi. Ana shu voqea sodir bo'lgandan keyin ular ertaga kel dedilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Ular keladi ikkovi. Bu xabarni allaqachon Jibril alayhisalom bergan Rasul sollallohu alayhi vasallamga. U kishi keladilarda xatni u yoqqa qo'y dedilar. Men hozir senga xabar beradigan xabarimni bozonga borib ayt dedilar. Shu kecha robbinga borib ayt, ular rob deyishardi, o'zini podshohini rob deyishardi. Sen borib robbinga ayt, mening robbim sening robbingni robbisini shu kecha o'ldirdi deb ayt deydilar. Ular ikkovi ham qotib qoladi, nima degan gap bu deydi. Va unga aytinglarki, yaqin orada mening dinim va saltanatim Kisroning mulki yetib borgan joylarga yetadi va ot va tuyalarning qadami yetgan yerlarigacha yetib boradi. Unga aytinglarki, agar islomni qabul qilsa, men unga o'zining qo'li ostidagi barcha mulkni beraman va qavmiga podshoh qilib qo'yaman dedilar. Endi bozonga borib aytinglar deyaptilar. Bu xabarni o'zingiz robbingizga aytinglar, lekin bu uning robbini, mani robbim o'ldirdi. Bu qiziq bir gaplarda, subhan, u qotib qoldida, ketishdi. Ikkalasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlaridan chiqib bozon huzuriga yetib borib, endi bular necha kun Yamangacha, necha kunlik yo'l bu. Yamangacha kelgunga qadar bozonga ham tepadan Sheruyaning xabari kelgan. Shu voqea bo'ldi deb ular bir kecha kelishdi. Ulardan ham bu xabar keldi, bulardan ham bu xabar keldi. Shunday xabarni eshitib, birozdan so'ng Sheruyaning o'z otasining qatl qilgani haqidagi maktub keldi. Sheruya xatida bozonga, otam senga u haqda maktub yo'llagan kishi haqida, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida sabr qil. To mening amrim yetmagunicha uni bezovta qilma deb buyurgan edi. Ushbu voqea bozonning va unga qo'shilib Yamandagi fors ahlining islomga kirishlariga sabab bo'ldi. Subhanalloh. Yamandagi katta bir forsning bir qo'li endi. Katta narsa u, katta bir davlatcha. Shu voqea sabab islomni qabul qildi. Bozon ham, bu ikkitagi terixlantilam, hamma ham islomni qabul qildi. Subhanalloh. Ana endi hozirgi tarix, ulamolar aytishadiki, qarang. Bu voqea haqiqatan bo'ldi. Keyinchalik kelamiz inshaalloh, islom fors diyorlariga bordi, oldi. Ko'p o'tmasdan, bu bir 10 yil ichida, 10 yil davomida shu voqea bo'ldi. Endi hozirgi ulamolar, bu xabarlar faqat islomiy muarrixlar tomonidan kelganda, musulmonlar tomonidan, masalan western deydi yo g'arb tarixchilar tomonidan bunaqa xabar kelmagan. Lekin qiziqarli joyi shundaki, bu tarixiy voqealarni ular yozib ketishganda, yozib ketishgan tarixiy kitoblarida, hozir ana shu hijriy aytdiku tepada, hijriy yilning falonchi oyida dedigu, o'zgartirsak agar, xuddi milodiy oylarning o'sha paytdagi kuniga to'g'ri kelyapti. Xusrovning halok bo'lgani bizlar kelgan Buxoriyda kelgan sahih hadisning kunlari bilan kelganda, yuqorida aytdim-ku, milodiyga qiyos qilinsa xuddi shunga to'g'ri kelyapti. Subhanalloh. Bu ajib. Hozirgilar gaplar bilan bo'yashadi. Ha, yo'q, tasodif, u bu bo'lgan, shunday bo'lgan, musulmonlar g'olib bo'lgan, arablar o'sha paytda bir nima deydi, guvullab bir shunaqa bir bo'lgan paytlari bo'lgan degan gap bilan chalg'itishadi, lekin aslida bu mo'jiza. Hadis sahih. Kunlari aniq va shu voqea tarixda bo'lgan. Kimni xayolda kelganki shu dirjavani islom oladi deb oldindan aytganlar, esingizdami, Xandaqda? Xandaq jangida nima bo'lgan edi? Toshni yorayotganlarida bir yarqirab chiqqan bir nur keldida, Allohu akbar degan edilar. Nima bo'ldi deganda, Forsni ko'ryapman. Islom bayroqlari Forsning oq qasrlari tepasida. Shuni ko'ryapman degan edilar. Oldindan. Ha, rahmat. Suroqa, Suroqa ibn Molik haqiqatan, esingizdami? Mana bu iymonlarimizni nima deydi, mustahkamlaydigan rivoyatlar bu. Bu kofirlar tarixida yozmasa ham, aytmasa ham bizlarni tariximiz aniq. Yana bir manfaat shuki, sahih hadislar mo'jiza. Vaqtiki sanadi sahih bo'lsa, masalan deylik, o'sha paytda aql idrok qilmaydigan narsalar bo'lganda, o'sha paytda biron kishi eshitsa agar hech kimni xayolga kelmaydigan narsa, lekin sahih hadis mo'jiza. Yillar o'tib ham ana shuni, hozir kalkulyator chiqqan, shunaqa bir milodiy yilni hijriyga o'girishni nimalari chiqqanda, bora applicationlaringiz. Shunday qilib ko'ringlar. Ana shu Wikipedia mashhur nimalarda kiringlarda ko'ringlar. Xusrov qachon halok bo'lgan, masalan Fors imperiyasi qachon barbod bo'lgan, shuni o'g'irsangizlar Buxoriyda kelgan hadisni kuni bilan to'g'ri keladi. Subhanalloh. Ajib. Shuning uchun sahih hadislarni inkor qilish kufr. Hozir Qur'oniylar chiqib hadis kerak emas u deydiganlarga bu hujjat bo'ladi. Bekor. Bekorlarni 5 tasini deydi-yu. Shunaqa. Misr podshosi Muqawqisga maktub. Ana endi Misr podshohiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Misr va Iskandariya hukmdori Muqawqis laqabli Jurayj ibn Mattoga quyidagi maktubni yo'lladilar. Muqawqis bu laqabi bo'lgan. Najjoshiy bu laqab, Fir'avn bu laqab. Shu laqablari bilan Jurayj ibn Mattoga quyidagi maktubni yo'lladilar. Bismillahir rohmanir rohim. Allohning bandasi va elchisi Muhammaddan Qibt hukmdori Muqawqisga hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Diqqat qilyapsizlarmi? Ana shu yerdan fiqhiy masalalar olinadiki, kofirlarga salom berish mumkinmi yo'qmi degan savol chiqadi. Kofir ular. Bu yerda salom bo'lsin deyaptilar, lekin hidoyatga ergashganlarga deb shart qo'yaptilar. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Unga salom bo'lsin emas, sizga salom bo'lsin bilan hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin degan farqi bor. Ammo ba'd men sizni islomga da'vat qilaman. Islomni qabul qiling, salomat qolasiz. Barcha podshohlarga shunday. Taslim bo'l, islom salomat qolasan degani. Salomat qolasiz, islomni qabul qiling. Alloh sizga ikki karra ajr ato etadi. Agar bosh tortsangiz, butun Qibt ahlining gunohi sizning zimmangizda bo'ladi. Ey ahli kitob, ya'ni shu maktublarining oxirida Oli Imron surasining 64-oyatini ham qo'shib qo'yganlar. Matnda kelgan Allohning kalomini qo'shyaptilar. Alloh taolo aytayapti: "Ey ahli kitob, bizga ham, sizga ham bab barobar bo'lgan bir so'zga kelingiz. Yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va bir birovlarimizni Allohdan o'zga xudo qilib olmaylik. Agar ular, ya'ni ahli kitoblar, ushbu da'vatdan yuz o'girsalar, u holda sizlar ey mu'minlar guvoh bo'linglar. Biz musulmonlar yagona Allohga itoat qiluvchilarmiz deb aytingiz" degan oyatni ham qo'shib qo'ydilar. Ushbu maktubni yetkazish uchun Xotib ibn Balta'ani tanladilar. Xotib Muqawqis huzuriga kirgach, unga sizdan ilgari ham bir podshoh o'tgan va qul ostidagilariga o'zini men sizlarning eng oliy parvardigoringizdirman degandi. Shundan so'ng Alloh uni ham oxirat ham dunyo azobi bilan ushladi va undan o'ch oldi. Siz boshqalardan ibrat oling, boshqalar sizdan ibrat olishmasin dedi. Endi Muqawqisning dialogini kelasi darsda inshaalloh aytib o'tamiz. Shu yergacha mabodo savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. U yoq uzoqroq qiziqarli bo'lgan. Bundan so'ng kimga xat yuborganlar? Eng mashhur Rum podshohi Qaysarga. Va u yer haqida inshaalloh batafsilroq o'tamiz. U qaysarlik qilgan Qaysar, lekin oxiri bir yaxshi voqea bo'lgan inshaalloh. Hozir aytsam bo'lmaydi. Sizlar ham qaysarlik qilmasangiz. Qaysi elchilar? Hammasi islomni qabul qildi, alhamdulillah. Xisrovmi? Xisrovning ahvoli juda chatoq bo'lgan. Yo, islomni qabul qilmagan. Keyinchalik gapiramiz buni inshaalloh. Bu boshqa masala, chunki hozir bu maktub haqida gapirsak, hozir o'tib ketsak, Eron haqida o'tib ketishimiz mumkin. Bu boshqa masala inshaalloh. Buni masalasi boshqaroq, boshqacha. Allohu a'lam. Alaba. Ikkita Forsdan keladi-yu, nima? Aktyor xalqiga ham aytadi. Shu nimada bir joyda eshitib qolganimda. O'shalar hech soqollarini qirib kelgan holda bo'lgan. Bunday yurishlarga kim rahmat. To'g'ri. Bu hadis ham sahih. Birodarimiz aytdilar, esimga keltirdilar. Shu yerda bir voqea bo'ladi. Endi shular bilan birga bo'lganmi, undan oldin bo'lganmi bilmaymiz. Alloh bilguvchiroq, lekin bo'lgan. Bu kishini aytgan joyi darsga taalluqli joyi bor. Eron tomonidan ikkita elchi kelishadi. mumkin shular bo'lishi ham mumkin. Ular soqollarini qirib, lekin mo'ylovlarni uzun qilib qo'yib kelishgan. Hozir bor-ku bizlarda, ko'rganmi, hinduslarda bor. Ba'zilar masalan shu darajada qo'yishadiki, og'izlariga kirib ketishadigan darajada mo'ylovlari. Lekin bunaqasiga style bo'lganda endi o'sha payt uzun qilib qo'yishgan, kelishgan. Ba'zilarida mo'ylov ham bo'lmagan. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam kirib kelganlarida u zot yuzlarini burgan ekanlar, qaramaydi deb. Bu haqida ham alohida nima bor? Keyinchalik sahobalar nima uchun shunday qildingiz desalar, u ayolga o'xshab ketgani uchun, ayolga o'xshab ketgani uchun yuzini burdim degan ekanlar. Chiroyli qilib archib kelganda, nima deydi, bir bodringcha bo'lib kelganda, sveji deydi bizda, sveji bo'ldingiz deydi, deyishadi-da shunaqa bir archsa. Shunaqa bo'lganlar. Keyin deganlarki, nima uchun bunday mo'ylovlarni qo'yasizlar, qirasizlar deganda, bizni Robbimiz degan, sahih hadisda Robbimiz, ya'ni podshohimiz amr qilgan mo'ylovlarni qo'yib soqollarni qirishga shunday amr qilgan deganlarida, mening Robbim mo'ylovni qisqartirib soqolni qo'yishga amr qilgan deganlar. Shundan ham ulamolar hujjat qilib, bu sahih hadis, demak soqol qo'yish farzmi yo'qmi degan savol chiqadi. Soqol qirishchi degan savol chiqsa agar, ana shu hadisni hujjatlashadi. Birinchidan, soqolni tagidan qirmaslikka qattiq nima bor? Vaid bor. Qirish mumkin emas soqolni. Hech bo'lmaganda qo'ying, erkakligingiz bilinib tursin. Qirmang degan. Ikkinchidan, ayolga o'xshashligi bor. Yuzlarini burganlari. Uchinchidan, mening Robbim buyurdi deyaptilar o'sha yerda. Mening Robbim menga shuni amr qildi deyaptilar. Shuning uchun bu dalillar dalolat qiladiki, soqol qo'yish ba'zi ahlimlar farz degan, ba'zi ahlimlar sunnati muakkada degan, lekin Alloh bilguvchiroq, Alloh alam, qirish mumkin emas. Nima bo'lgan taqdirda qirish uchun hech qanaqa hujjat topolmaysiz. To'rt mazhabda bo'lsin, hozirgi ulamolarda bo'lsin, topolmaysiz. Illa, ya'ni bilasizlar qanaqa ulamolar fatvo beradilar. Unaqalar hamma narsaga, nafaqat soqol, hijoblar ham bemalol, namozlar ham bemalol, sekin-sekin shunaqa darajada boradigan qo'shtirnoq ichidagi ulamolarga ergashirilmaydi, Allohu a'lam. Lavay. Banu Mustaliq, rahmat. Banu Mustaliq g'azotida asirga tushgan paytlarida, asirga oladilar u. Juvayriyani nikoh qilganlaridan so'ng endi bu quda bo'ldilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Qudaning avlodlarini qanday asirga olamiz deb barchalari hammasini qo'yib yuborganlar. Shu hikmatlaridan bo'lganda qarang. Allohu a'lam. Mumkin, lekin hozir bitta birodarimiz savol uchun qo'l ko'targan edilar, agar bir qismini g'alaba qozongan. Forj juda savol shunday bo'ldiki, Abu Bakr bilan Abu Jahl bahs qilishgan edi 100 ta tuyaga Badr jangi payti oldin. Ya'ni Rum g'alaba qiladi Forsni dedingiz. Hozir Rum g'alaba qilgan paytda ham imperiya bo'lganmi degan savol. Albatta, Fors imperiyasining bir qismini Rum g'alaba qilgan o'sha paytda. Chunki ular avval titparit qilib tashlaydi-yu sizdan Rumni. Hozir qaysi diyorlar esimda yo'q, lekin o'sha Vizantiya, Falastinga yaqin joylari bo'lsa kerak, urib tashlagandan so'ng Rum 9 yil ichida uni qaytib oladi. Bu degani butun boshli Forsni qaytib oldi, fath qildi degani emas. O'sha joyni qaytib oladi. O'ziga taalluqli joyni. Lekin u imperiya bo'lib turgan edi hali ham. Ana shu, ya'ni undan so'ng bo'lgan voqea bular. Undan so'ng Forsni oladilar, Allohu a'lam. Labay. Ha, nikohning shartlari. Savol bo'ldiki, nikohning shartlari. Nikoh qayerdan paydo bo'lgan deyilsa degan savolga. Allohu a'lam, endi buni tarixi haqida masalan endi islomdan kelib chiqaylik, ya'ni islomiy dunyo qarashdan kelib chiqib, nikoh bo'lishi farz, shart. Ayolga turmushga chiqishmi, ayol erga turmushga chiqsami, undan oldin nikoh bo'lishi shart. Aqdun nikoh deyiladi. Bu biron narsa o'qiladimi degan savol, aslida hech narsa o'qilmaydi u yerda. Masalan, biron oyat, hadis, biron narsa o'qilsa agar, bo'ldi endi nikoh bo'ldi degan narsa yo'q. Lekin shartlari ichida rukunlari bor. Rukunlari ijob va qabul. Ikki tomon, bir tomon, bir ayol masalan o'zini taklif qiladi, er tomon qabul qiladi. ijob va qabul bo'lsa, ikkovi rozi bo'lsa, yana shartlaridan shu guvohlar o'rtasida bo'lsa, yana shartlaridan shu endi qay musulmon bo'lsa, albatta musulmon musulmon bo'lsa, yo ahli kitob bo'lsa, ayollar ahli kitob bo'lsa, keyin mahr, ulamolar bu rukunga kiradimi yo'qmi deb nima qiladilar, rukunga kirmaydi, lekin mahr shartlaridan, mahr, guvoh, ijob va qabul, valiyning roziligida, endi valiyning roziligi bo'lsa, ana shu nikoh bo'ladi. Endi biron narsa o'qiladimi desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida xutbatul haj qilganlar. Xutbatul haj degani bu Alloh taolani boshlaymiz, innal hamdalillah nahmaduhu. Shuni Alloh taolaning barcha hamdlar Allohga xos, unga hamdlar aytamiz deb Allohni eslash va biroz nasihat qilish. Yangi turmush qurayotganlarga Alloh taolaning oyatlaridan, hadislaridan, go'zal axloqlardan nasihat qilinib, keyin aqd bo'ladi. Yerda aqdda shartlari ham shu so'zlari borki, men qabul qildim faloncha xonni, faloncha xon pistonchaning qizi bo'lganini qabul qildim deb aytsa, guvohlar o'rtasida shu bo'ldi, nikoh aqd bo'ladi. Va keyin endi valiyma bo'ladi, keyin endi bu da'vat maqsadida bo'lsa, masalan Alloh taoloning oyatlaridan o'qib, masalan deylik, sura Fotihani o'qidi, yo Yasin surasini biron joydan o'qidida, uni bir tafsir qilib, mana Alloh taolo shunday aytgan, bunday aytgan degan maqsadda bo'lsa, alhamdulillah. Lekin shu oyat o'qimasa qanday nikoh bo'ladi degan savol bo'lsa, masalan, u oyat o'qimadi-da, bu nikoh qildi degan savol bo'lsa, yo'q, bu bunaqa sharti yo'q, shartida yo'q bunaqa narsa. Allohu a'lam, mana bilganim shu. Bizlar ustozlardan o'rganganimiz shu. Agar biron xil dalil hujjatlar bilan keltirilsa, ajab emas, olamiz inshaalloh. Salomat bo'ling. Labay. Yaxshi savol bo'ldi. Ko'p eshitgan ekansiz, lekin oxirgacha eshitmagan ekansiz bizning darslarida. Shuni urg'u berib o'tgan edik, esingizdami shuni? Esingizdami? Abu Bakr bilan Abu Jahl garov o'ynashdi, lekin dedigida bu o'tgan davrda, bu mansux bo'ldi u hukm, o'tib ketdi. Garov yo'q boshqa. O'sha paytda halol bo'lgan. Keyinchalik garov o'ynamaganlar. Keyinchalik islom garovni harom qilgan. Garov o'ynash yo'q islomda. Bo'ldi, o'sha payt endi bo'lgan, islom sekin-sekinlik bilan mukammal bo'lgan. Allohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عضت شفتي وفركاتي.